Gepliyen Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Domagada Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üstünçüligi bökdüldi. İlan edilmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar özlerini degişli diplomatik misiýalar boýunça bar bolan dawalary aralyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşarlar. İki ýurdun arasynda iki taraplyň dialog Ukraina uruşyny soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygyna delegasiýalar geçen hepde Saudi Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini aralyp maslahatlaşmak barada ýalaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Russiýany Ukraina alyp barýan uruşy derarly üzgünleşdi. Türk siyasatyny üýtgedip muňa direk uruşy tüýdüp wagtda soňlamagy ünsi gönükdirip başlanandan soňra ABŞ we Russ wekilleriniň arasyna gepleşikler bolup geçdi. Riyadda geçiren iki taraplyň gepleşikleri ABŞ Ukrainanyň hem de Ýewropanyň bähbetlerini ters gelýän ulalaşyklary gazanar diýen aladalara ýol açdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti Istanbulda geçiriljek gepleşikleriň Ukraina bilen bagly maslahatlaşmalary öz içine almajakdygyny ýöne şol bir wagtda bu gepleşikleri Moskwanyň gatnaşyk isleklerini synagy salynmagy hökmüne garaljakdygyny aýtdy. Rubio 26-njy fevralda beren bir interwýusyna Birleşen Ştatlar Russiýanyň uruşy soňlamak babatyny akyrokly dünýäde däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň medpugat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meseleleriniň gowudgalmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň ministrlik kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerinin sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump çarşyny öne geçirilen iş maslahatyny federal gullukdaryň iş orunlarynyň hasy kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýberlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler onsuzam Elon Musk'ın ýol başlygyna hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň çäklerini iş sorunlarının azaldırmağına sedevar boldular. Şu vaqt içinde yerine getirilen ştat kemeltmeleri esasan iş howpsuzlygy bolmadyk synagy möhletineki işgärlere täsir etdi. Kemeltmelerin öňmüzdäki tapgyry has köp büdjet işgärini nişana alar. Trump ministrler kabinetiniň ak tamly geçirilen ýygnagynda daşky gurşawy gormak gullugynyň administratory Lee Zeldin'in 15 000 işgär bolan agentlikde iş sorunlarynyň 65 göterini kemeltmegi meýilleşdirýändigini ulan etdi. Umumy sany 2,13 million töwereklerini bolan federal işgärlerden takminan 100 000 adam iýem ýa işden çykar diýende işden çykmak boýunça hödürlenýän teklipler bilen ulalaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlary berilýän ýardymlary 90 ötürüm kemelti diýip CNN kadiýet kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alan halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa totudul diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Totudulan grantlaryň iň ýokary umumy mesbury 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hasarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyyeleştiriş kararlarına seyrediliyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları verilen yardımların dondurulmağına qarşı açılan Suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca qadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştatların halkara ötüş agenti ve hükümet kullu olup dünyada 10 mün şemesi işgarı olan kurama kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet edarasının dünyanın en bir garip yurtlarına akı maksatnamları maliyyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresiň gözlegi barly gullugynyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe seriýeşdesi bölünüp berilipdir. Ýardam kabulidin iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem 2-nji onuga giripdir. Deňde çykalgat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň 3-nji maslahat şuýurun 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip Türkmen medpugat habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we ýasany arabalanyşy kämilleşdirmekde hem de adyk we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmekde bu maslahatyň ähmiýetini ugtalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi-de deňde çykalgasy bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlara ummanlara çykalgasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarynda Merkez Aziýa döwletleriniň ählisi şeýle-de Sowet ýurtlarynyň adyr Azerbaycan we Awganistanyň bar. Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ussasyr geçiriliginiň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçen gatnaşýanyny